Diamanten. Fortælling af Knud Hjordø. Fra samlingen Under livets træ. 1932. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com. Efterår 2015. Diamanten. Vi gik hen mod Rådhuspladsen for at tage linje 17. Klokken slog 11:30. Jeg sagde noget om, at det var blevet sent, og det skulle blive godt at komme hjem. Tænk, sagde min kone pludselig impulsivt. Fru Petersen havde fået en stor ring af sin mand med en diamant, så stor, så stor. Sagde jeg. Var den lige så stor som den i Louvre? Min kone så medlidende på mig. Det er da godt, du snart kommer hjem i sengen. Sengen var det ord, der sank dybest i min bevidsthed. Og lidt efter sad vi i linje 17. Jeg inderst inde i hjørnet. Diamanten i Louvre var nu stor. Den havde indhegning om sig og en hel mand til at passe på. Han sad ved den ene ende af indhegningen. En stor, stærk mand, og havde hele tiden sine øjne rettede på diamanten. Han kunne ikke lide, at folk gik bag ved ham, men lod dem ved en håndbevægelse forstå, at de skulle flytte sig. Men han tog ikke øjnene fra stenen. Jeg tænkte på, hvordan det måtte være at eje sådan en sten. Og jeg regnede ud sammen med min kone, hvor stort et stykke der skulle til, for at vi kunne være uden penge sover resten af vort liv. Vi blev dog enige om, at vi kunne undvære den. Vi var unge dengang, og at det vist var bedst for en digter at være forholdsvis fattig, i al fald en tid. Og vi enedes om at nøjes med at ønske os lidt mere velstand på vores gamle dage. Det sad jeg og tænkte videre på i hjørnet af linje 17. Der kunne jo tænkes meget om den ting. Som dreng fandt jeg en diamant i en grusgrav. Den var så stor som en majskerne, og da jeg vaskede den ved posten, blev den næsten helt klar. Jeg gemte den i en tændstik æske og viste den ikke til nogen. Jeg tænkte på, at jeg måske ville bruge den til at studere for, men det kunne også være, at jeg ville lade den stå urørt. Som en kapital, der ikke skulle tages op af. Man ved ikke, hvad for usædvanlige kræfter, der kan ligge i sådan en sten. De stod måske i sammenhæng med noget andet usædvanligt, som jeg allerede dengang syntes, der lå gemt i min egen fremtid. 1/2 år efter så jeg mere nøgternt på stenen, og en sommerdag, som jeg sad uden for gården, og solen spillede i den så godt det lod sig gøre, blev den borte for mig. Jeg ledte lidt efter den, men fandt den ikke. Alt det sad jeg og tænkte på i linje 17. Men en dag fandt jeg alligevel min diamant igen. Den var blevet større, mens den havde ligget i jorden, og meget mere klar. Når jeg holdt den i min hule hånd og så ned på den i solskinnet, blændede den mig, så jeg ikke kunne se på den ret længe ad gangen. Jeg var med det samme klar over, at jeg ikke ville studere for den. For den var alligevel så stor, at jeg umuligt kunne læse den op alt sammen. Og så ville jeg blive nødt til at slå den i stykker. Og det kunne der ikke være tale om. Nej. Men jeg byggede en indhegning om den, og satte den op på et slags stillads. Og der sad den og lynede. Helt op til Kirke Værløse, og ned over Søndersøen. Hans, min nabo, og Jens, min genbo, blev tiltrukket af glimtene og kom for at se, hvad det var. Jeg sad i et hjørne af indhegningen og nød synet af min diamant og passede på den. Hans og Jens stod bag ved mig og gloede. Jeg lod dem ved en håndbevægelse forstå, at jeg ikke kunne lide at have dem der. Jeg vinkede dem frem, og frem kom de. Der havde jeg ikke noget imod at have dem stående. Den beundring, der var i deres øjne, gjorde mig godt, når jeg en enkelt gang tog øjnene fra min diamant for at se hen til dem. Nu skete der det, som jeg ikke lige frem havde ventet, men som jeg dog kunne sige mig selv måtte ske. Min diamant voksede. Den tog synlig til i størrelse og glans. Skæret af den må have stået på himlen som et kornmod og lyst langt bort. For noget efter kom fra nabosognet tre piger løbende for at se, hvad dette her var for noget. Den første sagde, i det hun begærligt stirrede på stenen. Næh, sikke en dejlig sten. Hvem skal have den? Ved dette spørgsmål var hun jo nødt til at se på mig. Jeg målte dybden af griskhed i hendes øjne og svarede, du er i hvert fald ikke køn nok. Så gik hun. Den anden kom frem. Hvis du sælger den sten, så er du verdens rigeste mand. Du har råd til at rejse hele jorden rundt. Og du har endda råd til at være to. Jeg så på hendes smil, der skinnede af overbevisning om at være uimodståeligt. Og jeg svarede, ja, men hvem skulle den anden så være? Dermed var hun færdig. Den tredje kom frem. Hun havde bedre end de to andre held til at vriste sine øjne fra stenen for at se på mig. Hun satte sig med forlov ned ved siden af mig i græsset og snakkede. Jeg havde allerede læst ikke så lidt dengang, og jeg var klog på mange ting. Hun lå og smilede og nikkede, mens jeg talte. Så sagde hun, du skal slet ikke sælge den sten. Der er trolddom ved den. Den gør dig klogere end andre mennesker. Hun så på mig med et klogt blik. Men det var også koldt. Som hos en, der regner i hovedet, mens den snakker. Denne sten kan indbringe dig meget, blev hun ved, og smilede blidt. Men lod være usagt, hvad hun blandt andet henregnede under meget. Jeg glemte det kolde blik fra før. Jeg vendte mig fra min diamant, og vi talte overmåde venligt sammen. Under dette glemte jeg alt andet end hende. Og under denne store glemsel blev hun ganske borte for mig. Da jeg så mig om til den anden side, var også min diamant væk. Jeg huskede hendes blik fra før og gav mig til at løbe. Jeg fandt hende igen på glimtene fra min diamant, som hun ikke kunne skjule, og tog min skat tilbage. Til hende selv sagde jeg i korthed følgende. Jeg så straks på dit blik, at du havde regnet ud, at du ville gøre dig til herre over mig først, og siden over min diamant. Tro ikke, jeg har været i nogen indbildning over dig i mere end 5 minutter. Hun svarede forskelligt, der ikke var værd at huske, og jeg gik tilbage til mit sted med stenen lynende i min hule hånd. Nu var jeg så meget klogere. Jeg sad ene med min sten. Det er igen tog til at vokse. Og da der var gået lang tid på den måde, kom der 3 mænd med små stikkende øjne. De så overhovedet ikke på mig, men kun på min diamant. De gik rundt om den og lod sig tillyne fra alle sider. Ingen pige, der bliver gjort kur til, er blevet sådan set på og smilt til, og har været genstand for så mange fine beregninger. Ingen pige, der bliver gjort kur til, har i den grad gnistret og blinket og lynet til en mand. Ja, til tre mænd, der ville gøre det yderste for at vinde hende. Ingen luft mellem mand og kvinde har nogensinde været så glødende og strålende, som den mellem min sten og de tre mænd. Jeg var selv en mand nu, ude over min første ungdom. Jeg faldt hen i dybe og sindsbilledlige tanker. Hvis nu dette ikke havde været en genial sten, men en almindelig kvinde. Men min fortryllende sten med de kolde stråler havde tiltrukket mig tre kvinder med kolde øjne. Og andet lå vel heller ikke i dens magt. Men gid jeg havde sådan en lille kvinde med et varmt blik, selvom det ikke gnistrede helt over til Kirke Værløse og ud over Søndersøen. Jeg ville gerne tage stenen og smide den langt væk med de tre mænd i slagsmål over den, hvis blot jeg i stedet for 360.000 byder jeg, sagde den første mand og satte sine stikkende glasøjne på mig. Jeg rejste mig. Straks forretningsmand og vendte brystet mod tilbudet. Jeg giver 480.000, sagde den anden. Og næsten inden han havde talt ud, faldt den tredje ind. 620.000, sagde han, og rakte allerede hånden ud mod stenen som den højst bydende, der venter at høre hammeren falde. Under denne stigen i tilbud så jeg også min sten vokse stærkere, og jeg svarede de tre mænd under et. Se, min sten vokser. Jeg sælger den ikke endnu. De stirrede målløse, hvor jeg pegede. Gnisten i deres øjne gik ud. De var ikke længere tre købmænd, men almindelige mennesker, der undrer sig dumme over en ting, de ikke forstår. Så gik de. Jeg sad tilbage i en ensomhed, der vel var storslået, men også tung og uden afveksling. Min sten var nu så stor som en træsko. Den var et bål i solen og en sagte ild om natten. Der kom tre drenge rendende. De stod stille foran min diamant og gloede, som sådan nogen gør. Så sagde den ene, hvad er det for en? Jeg var ikke ked af at snakke, og jeg forklarede, at det var en diamant, til med verdens største. Er det en diamant? Sagde den anden. Vel er det ej. Jeg blev ærgerlig over sådan en tvivl, og jeg sagde til den tredje, der forekom mig den mest tiltalende af de tre. Vil du have den? Jeg? Sagde han næsten forfærdet. Næh, hvad skulle jeg dog med den? Dermed gik de, og så kom der ikke nogen i lange tider. Men for resten måtte min diamant være på omtale rundt om, for den fyldte synskredsen til alle sider med sin gnistren. Men folk måtte vel have vendet sig til det, som noget der skulle være, og som noget de havde holdt op med at undre sig over. Der gik lange tider. Jeg sad i min indhegning, men jeg sad ikke ledig. Jeg samlede viden og klogskab. Jeg tænkte meget. Men når jeg rettede mit syn mod diamanten, forsvandt alle andre tanker for de gnister, der udgik fra den. Vi gnistrede til hinanden. Jeg med tanker. Stenen med stråler. Brudt i mange farver. Vi voksede begge to under gensidig bestråling. Vi fyldte verden om os med tanker og med stråler. Men ellers var den tom. Der kom under tiden et menneske ind fra synsranden og slog et slag gennem den fjerne ende af min verden. Han så ikke efter os, stenen og mig. Han stod ikke blændet stille og skyggede for øjnene. Han tilkaldte ikke med forundrede skrig folk på den anden side af synsranden og kom styrtende hen sammen med dem under den største sensation. Han gik forbi mig, som om ingenting var. Da fattede jeg højdepunktet af min, af vor storhed. Glansen fra min diamant var ingenlunde taget af. Den var tværtimod steget til en sådan højde, at den ikke længere var til at opfatte for andre mennesker. Med denne tanke sad jeg videre i min ensomhed. Der gik uhyre tider, men de gik godt. Min verden kunne blive ved med at være tom. Tiden kunne blive ved med at gå. Jeg savnede ingenting. Der kom en pige ind fra randen af min cirkel. Hun gik som en radius lige løs på mig, der sad i centrum. Jeg vågnede. Eller hvad man nu vil kalde det. Jeg rejste mig og gik hende i møde. Lidt stiv i benene. Men jeg kom der i gang. Skønt det var længe siden jeg havde gået. Denne pige og jeg havde engang kendt hinanden. Vi havde lovet hinanden noget. Nu huskede jeg det. Jeg havde aldrig glemt det. Men jeg havde opsat det. Men nu var det på tide at huske, hvad aftalt var. Men der måtte sandelig være gået lang tid. Jeg følte mig i mine ben som en ældre kal, og da jeg tog mig til hovedet, fordi jeg var varm af den uvante gang, var jeg tyndhåret. Goddag, Anne-Marie, sagde jeg forpustet, endnu på afstanden. Skynd dig lidt. Og da hun kom nær hen til mig, sagde jeg videre. Ja, nu kan vi gifte os. Kan vi virkelig? Sagde hun og tog mig om halsen. Det har sandelig også varet længe, føjede hun til og lå ligesom i gamle dage. Vi lå begge og havde det yndigt sammen. Men kom nu, Anne-Marie, sagde jeg. Så skal du se, hvad jeg har. Ja, sagde hun og løb med mig. Det gik meget lettere for mig, nu da jeg havde hende i hånden. Det er den der, sagde jeg og viste hende min diamant. Den strålede stærkere end nogensinde. Selv når jeg lukkede øjnene, stod hele mit hoved i flammer af den. Se, den er større end den i Louvre. Den er større end den største træsko dertil. Vi er jordens to rigeste mennesker. Anne-Marie så på diamanten, derefter på mig. Hendes øjne var fulde af skræk, hvad jo ikke var så underligt. Hun sagde med en stemme, der rystede af sindsbevægelse. Det er altså den, du har været så optaget af, i al den tid, jeg ikke har set dig. Ja, men den diamant har vokset sig ud af al værdi. Den er så stor, at den er ingenting. Jeg var selv rystet. Ja, der var tre drenge, der sagde omtrent det samme. De havde ret, svarede hun, uden at betænke sig. Ja, Men der var også diamantkendere, der bød mig ind til over 500.000 for den. Anne-Marie så bekymret på mig. De har villet holde dig for nar. Jeg sagde mere spagfærdigt. Der var der også 3 piger, der absolut ville giftes med mig for min diamants skyld. Hun lå spottende. Det kan du ikke regne. Jeg så til min diamant. Havde den tabt noget af sin glans? Havde den? Mine øjne var så trætte. Jeg vendte mig om og så på Anne-Marie. Ja, men det er da alligevel en genial sten. Hvordan man så ellers ser på den? Ja, alt for genial. Kunne du endda få den til at vokse tilbage igen? Hun så bekymret på mig. Den diamant har ikke været god ved dig. Havde jeg tænkt det, så ville jeg være kommet før. Her har du nu siddet i din ensomhed og lavet noget, som det bliver svært at komme ud af igen. Jeg foreslog, at jeg kunne tage at grave min diamant ned. Men Anne-Marie var født docent i praktisk tænkelære. Ja, og så skulle jeg have dig siddende ovenpå og gråne over din tabte skat, som du efterhånden ville give mig skyld for at have taget fra dig. Men lad hellere være at se på den mere. Lad os sætte os her i græsset og snakke sammen. Det gjorde vi. Vi satte os med ryggen til diamanten og talte om den tid, da vi først så hinanden. Hvordan det begyndte imellem os og meget andet. Vi havde det yndigt. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik. Tiden syntes lang, men var det vist ikke. Så afbrød hun lige med et vores snak. Vent lige et øjeblik. Jeg skal hen og se. Hun gik og kom snart tilbage med en lille halvklar sten, så stor som en majskerne. Den lagde hun midt i min hånd. Jeg så på stenen. Hun så på mig. Nå, sagde hun endelig. Hvad siger du så til det? Hun så på mig som en professor i tænkelære. Der havde udtænkt noget meget vigtigt, han nu skal prøve i praksis. Hvis forsøget sig ikke lykkes, er det ikke ideens skyld, men dens, som den skal prøves på. Nå, sagde jeg. Nå, sådan. Ja, har min diamant set sådan ud hele tiden? Selvfølgelig, svarede Anne-Marie. Men du har altså, i alt fald en tid, kunnet få folk til at se i den sten, det du selv så. Jeg stirrede forfærdet og henrykt fra stenen i min hånd til Anne-Marie. Jeg tog hende i mine arme og sagde meget, der ikke kan få plads her. Hun svarede med et tredobbelt smil, spottende, medlidende og kærligt. Vi havde det yndigt, og der gik igen lang tid. Så tog jeg til ord med noget fornuftigt. Ja, Anne-Marie, men jeg ved ikke, om du kan være tjent med mig, når du ser, at det står sådan til med mig. Hun svarede leende. Når du kan få så meget ud af et lille stykke kvarts, hvad kan du så ikke? Hun afbrød sig selv og fortsatte alvorligt som en docent i psykologi. Jeg havde nok en anelse om, hvad du tog dig til. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Men jeg gjorde vist alligevel det mest fornuftige, da jeg lod dig få lov til at nå din top. Jeg hørte på min docent, opmærksomt og tavs, som et forstandigt auditorium. Og da forelæsningen var forbi, kom Anne-Marie ned fra sin lærerstol. Hun tog mig ved hånden og sagde, nu skal vi hen til din grusgrav. Vi gik. Grusgraven lå på vor genbos mark. men da jeg var dreng, kom vi der jævnligt fra vor gård med heste og vogn for at hente grus. Jeg kom der også for egen regning i bare ben for at finde mærkelige ting. Jeg lagde mig på knæ i sand og grus og rode. Noget fandt jeg altid. Og en dag fandt jeg denne her lille klare sten, som jeg endnu i dette øjeblik gik med i hånden. Her, sagde Anne-Marie, og vi satte os helt for oven ved randen af grusgraven, med den dybe skrænt under os. Skrænten havde sine sædvanlige forskellige ansigter. Nogle steder var der frisk skredet ned. Andre steder var den gamle trækkende. Der voksede slangehoved, og du skal hvid okseøje. Oppe hvor vi sad, var der tyndt græs, og i græsset ved Anne-Maries side stod nikkende kobjælle i blomst. Hun strømmede hånden hen over de mørkviolette klokker, så de ringlede stumt et par gange. Så hang de ubevægelige som før. Den smukkeste af de mange smukke blomster, der gror på en sandbakke. Anne-Marie plukkede en af dem og viste mig. Jeg kendte den godt, fra jeg var dreng. Jeg havde mange gange stået og set på den, men det faldt mig aldrig ind den gang, at den hed noget. Jeg havde netop sådan en i hånden, da jeg fandt min mærkelige sten. Jeg vendte mig uvilkårligt for endnu en gang at se på det sted, hvor jeg havde siddet i så mange år og plejede min drøm om stenen. Der var ingenting at se. Min kunstige opstilling var pillet ned. Indhegningen var borte. Ingen spor igen. Det var besynderligt og komisk. Jeg så bort fra dette ingenting til blomsten i min hånd, der engang var uden navn for mig, men senere kom til at hedde nikkende kobjælle. Og nu betød barndom, svunden tid, der var kommet igen. Anne-Marie. Og mens jeg stod sådan, faldt den lille sten fra mig og trillede ned ad skrænten og blev borte. Jeg ville springe bagefter for at finde den. Men Anne-Marie tog mig i armen og holdt mig tilbage. Hun forklarede mig med et smil og med mig en lærdom, at nu var det hele vendt tilbage til det sted, hvor det begyndte. Det udgjorde en ring, som jeg ikke skulle tage i stykker ved at give mig til at lede. Hun trykkede min arm, for derved at gøre tanken følelig for mig. Og jeg blev så overbevist, at jeg vågnede. Ja, sagde min kone, her skal vi ud. Det er Dalgas Boulevard. Vi stod ud af linje 17 og gik ned ad boulevarden. Luften var dobbelt frisk ved det, at den var en smule fugtig. Det gjorde godt i mit ansigt. Det var hedt og forbrændt efter min drøm. Her slutter Diamanten af Knud Hjordø. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com